그때 망한다이데 나는 그리고 다그를 무이체만 오셔 뭐 온대실단 뭐 쇼를 보러 왔는데 나는 그때 뭔데 보냐 하루 바로 오셔 숙자 버그나는데 이그나타체 수단 오셔 보강간에 치가 빅타스 우저음난 빅타스 이따르다 마한 그리고 다그를 안좋아서기는 다르 과간나르 타노마겐 브란타스 오셔 숙 오르차 안그랏 마살란 함마스게 버클 나마디데 무ддат берген оша 20-тасыга хамасы бир хил қилиб. Яъни ҳозир яна шу қайтарилаётдими дуо менде шу нарса қайтарилаётди. Ҳозир мана оша тора бор нарса бу у ҳозирлаётган ҳам бор булар ичида. Ну лекин хамаси эмас. Мана мисол учун ҳозир 200-ган ошиб қолди балки 200-га бориб қолди, ошиб қолди деган пайтда ҳам бу хамаси эмас. Бир 10-15-таси бўлиши мумкин. Улагаки уларнинг қолида hamma nimalar bo'ladi, bir isbot dalillari bo'ladi, masalan o'shanaqa niyati borligi ichidan balki bitta ikkitasi o'sha hech bo'lmasa Turkiyaga borib kelgan, o'rta kimlar gaplashgan o'sha demak ishi nimalariga bog'liq bo'lgan odamlar, ya'ni qanaqadir nimalari bo'ladi ichida, lekin bu bunaqa ko'pchilik bo'lishi bu juda qiyin ishonish mumkin.
Mana 200-taga yetdi deb xabar beryapsiz, siz qayerdan olyapsiz bu raqamni?
Yo, bu yerda har kuni yana ko'payyapti. Mana hozir masalan bugunni o'zida yana ikkita yosh katta odamlar keldi, qari odamlar, mana ularni farzandini mana shu yaqin kunlarda hali qamoqxonada qattiq kaltaklashgan ekan, hozir juda yomon ahvolda yotgan ekan. So'radim, o'sha mahallasi o'sha tanlov mahallasi degan ekan. Ha, bo'yapti, o'sha mahallamizdan bir nechta bolalarni olib ketgani ma'lum bo'yapti, deyapti.
Kimnidir o'sha qisqa suhbatlashib, surishtirib qo'yib yuborgani haqida ma'lumot bormi sizda?
Yo'q, gap shunda, ma'lumot yo'q. Sababi, men aytaman, ulardan chiqayotganida ham ulardan tilxat olishadi. Hech kimga, demak, bu yerda bo'lganingmi yoki boshqa, ayniqsa huquq himoyachida bo'ladimi, haligi boshqa nima advokatlarmi, boshqalarga nima qilmagin, advokat yollamagin deb har taraflama nima qilib, haligi tilxat yozib olishadi. O'shaning uchun bular nihoyat qo'rqishadi.
Endi bular konkret nimada gumon qilinib qo'lga olinyapti?
Shu haligi nimaga aloqasi bor o'sha ish tashkilotiga nimasi, o'sha yerga ketib qolish hollari bo'lgani uchun bu bor narsa endi ketib qolganlar bor. Bunaqalar lekin anova o'sha yerga hozirlangan degan gumonda olishyapti bular.
Kimgandir nisbatan shu gumoni tasdiqlanganiga oid ma'lumotlar bormi sizda?
Hamma gap shundaki, o'shalarning eng yaqinlari kelmayapti. Qo'rquvda deb bilasizmi, bizani aholi juda men hayronman, juda ishlash qiyin bo'lib ketyapti, lekin odamlar juda qo'rqib qo'ygan.
Endi asosan kimlar hibsga olinyapti?
Asosan nimalardan kelganlar, masalan, boshqa davlatlardan kelganlar ko'pchiligi. Lekin shunisi borki, bu ikki yaqinda kelganlar ham, bundan bir necha oy oldin kelganlar ham hammasi mana shunaqalarni olib ketishyapti. Mendan hammasi nima deydi, namozxonlar.
Toshkent shahri va viloyatining bir necha rayonlaridan degan ma'lumot shu kungacha aytib kelinyapti. Siz konkret qaysi tumanlar yoki rayonlarni sanab o'tgan bo'lardingiz o'zingizdagi ma'lumotlarga asoslanib?
Toshkent viloyatini olsa, endi Zangiota Toshkent shahri ikkita tumani bu. Demak, Olmazor tumani bilan Shahantovur. Nima? Bundan tashqari Farg'ona vodiysi, Namangan, Farg'ona viloyati, Xorazm viloyati. Hozircha shu, lekin hozir xabarni kutib o'tiribman, Qashqadaryodan hozir bilmayman, aniqlashyapti shu qancha odam anaqa qilgan, u yerda ham bo'yapti. Vodiyda o'sha demak, Qo'qon, Marvulon shaharlaridan nimani Namanganni o'zidan, shahardan taka nima bor, o'sha har bittasi bir shu 10 dan 30 gacha degan raqamlarni taxmin qilib gapirishyapti. Lekin konkret ism familiyalarini hozircha aytilmayapti.